galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii ee wararka v o a oo kaga imaanaya washington waa axad bisha nofeembar sanadka 2021-kana waa 12 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo wararka galabta iyo v o a waxaan idiin daadahaynayaa anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mida aadka wariya cabdicasiis afrika oo maanta ka dhacay muqdisho iyadoo ururka al-shabaabna ay sheegteen dilkiisa
wasaaradda warfaafinta waxaa la soo gudboonaatay geeri naxdin badan waxaa qarax lagu dilay ay soo maleegeen cadowgu agaasimihii radio muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed cabdicasiis afrika waxaa sidoo kale dhaawac ah oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaas agaasimihii tv ga qaranka sarmaarti maxamed warsane oo geeri naxdin leh iyo dhaawac naxdin leh
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorka ururada bulshada rayidka iyo doorashada soomaaliya
gudaha marka adkeensida doorashadu geed socodkeedii iyo go-aankeedii iyo hirgelinteediyada wuxuu go-aankaas kusoo kooban yahay dad madaxda oo keliya waana wax aada u kooban marka la fiiriyo xamdi ee macnaha inta ay la eg tahay xadiga doorashada ee la eg tahay iyo mas-uuliyadda u baahan tahay doorashadu in ay kusoo koobnaato oo keliya madaxda maamul goboleed iyo prime ministerka
qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akriyo hay-adda socdaalka qaramada midoobe ee i o m ayaa sheegtay in 75 tahriibayaal ah oo ay ku dhinteen badda mediterranean-ka waqooyiga liibiya horaantii toddobaadkan xilli ay doonayeen in ay gaaraan dalka talyaaniga ururka caalamiga ee socdaalka ayaa ku sheegay masiibadii ugu dambeysay bartooda twitter-ka sabtidii iyagoo xogtaasina ku sheegay in 15 qof oo dadkaasi la socday ay soo badbaadiyeen kalluumaysato islamarkaana la keenay dekedda suwara ee waqooyi galbeed ee dalka liibiya qaramada midoobe ma aysan bixin macluumaad dheeri ah oo la xiriira masiibadan sidoo kalena sabtidii ilaalada xeebaha talyaaniga waxay soo badbaadiyeen in ka badan 420 tahriibayaal ah oo ay ku jiraan 10 caruur ah oo saarnaa dooniyo dhibaato badan kala kulmay badda mediterranean-ka war ka soo baxay ilaalada xeebaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in 70 qof oo kale ay si nabada ku keentay mid ka mida doomihii ay wateen jasiiradda yar ee talyaaniga ee lambadus ee koonfurta sicily sanad kasta kumanaan muhaajiriin iyo qaxooti ka yimid afrika bariga dhexe iyo koonfurta asia ayaa isku dayay inay ka gudbaan halista badda mediterranean-ka iyaga oo raacaya doonyo buux dhaafay oo aan ku habboonayn in lagu safro 7 qof oo u dhashay dalka turkiga oo lagu haystay bariga dalka liibiya ayaa iyagoo nabad qaba dib loogu soo celiyay dalkooda sida maanta uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga 7 qof ayaa u badnaa shaqaale maqaayadeed waxaana lagu haystay bariga dalka liibiya muddo 2 ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda ee anadolu sirdoonka qatar oo kaashanaya kuwa turkiga ayaa iska kaashaday sidii dadkan iyagoo badqaba loo soo deyn lahaa qoraal uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayuu ugu mahad celiyay dowladaha liibiya iyo qatar turkiga ayaa waxa uu ciidamo u diray liibiya sanadkii 2019 sida ku xusan heshiiska militari ee dowladda caalamku aqoonsan yahay ee g n a iyo turkiga si loogu caawiyo dowladda dagaalka ay kula jirto kooxda ka soo horjeeda ee u hogaamiyo jeneraal khaliifa xaftar wararka ka imanaya dalka suudaanna waxay sheegayaan in markaasi ay heshiis gaareen milatariga waddankaasi awoodda ku qabsaday iyo kooxaha mucaaradka gaar ahaana maamulka rayidka ah sida wakaaladda wararka reuters u sheegay fadlallah barma naasir oo ah madaxa xisbiga ummadda ee dalka suudaan milatariga suudaan ayaa qorsheynaya inay dib ugu soo celiyaan ra-iisul wasaaraha xilka laga tuuray cabdalla xamdook kadib heshiiskaasi xamdook ayaa xabsi guri la geliyey markii milatarigu ay la wareegeen talada 25-kii bishii na dhaaftay oktoobar taasoo meesha ka saartay isbeddelka dhanka dimuqraadiyadda ee lagu heshiiyey kadib ridistii xukunkii dheeraa ee Cumar al-Bashir sanadkii 2019. Naasir ayaa sheegay in Xamdoog uu soo dhisi doono golo wasiirro oo madax bannaan, isla markaana uu heshiiska ay gaareen militariga iyo xisbiyada siyaasadda uu dhigayo in dhammaanba maxaabiista u xiran siyaasadda la sii daayo. Dibadbaxyo rabshado watay ayaa Suudaan ka dhacaya toddobaadyadii ugu dambeeyey, kuwaasoo lagu dalbanayay in xukunka dib loogu celiyo xukuumad rayida oo uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xamdoog. Ciidamada amniga ayaa lagu eedeeyey toddobaadkii hore inay dileen ilaa 15 qof oo dibadbaxyaal ah, hayeeshee hogaamiyaha militariga Jeneraal Cabdifataax Al-Burhaani ayaa dafiray in ay dileen wax rayid ah. Mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa sheegay in nin Falastiin ah ay dileen kadib markii uu rasaas ku furay magaalada Duqa ah ee Jerusalem, isagoo dhaawacay 4 qof ka hor intii aanan isagana la toogan. Sida uu qoray wargeyska Haaretz, saraakiisha Israa'iil ayaa ninkan ku sheegay Fadi Abu Shahadam oo ah 42 jir kana soo jeeda bariga Jerusalem, waxaana uu xiriir la lahaa ururka Hamas. Weerarkan ayaa ka dhacay meel isgoys ah, taasoo ay ku cibaadaystaan muslimiinta iyo yuhuudda labadaba. Saraakiisha Israa'iil ayaa arrintaasi raaciyay in mid ka mid ah dadkii uu ninkani dhaawacay uu goor dambe cisbitaalka ugu geeriyooday dhaawacii soo gaaray. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington, markana Muqdisho. Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay Allaah naxariistay wariye Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Cabdicasiis Afrika oo ahaa agaasimihii Radio Muqdisho oo xalay lagu dilay qarax ismiidaamin ah. Marxum Cabdicasiis Afrika ayaa lagu aasay qabuuraha cisbitaalka ciidanka xoogga dalka ee magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Allaha u naxariistay agaasimihii Raadiyo Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika oo xalay ku geeriyooday qarax lala beegsaday gaarigiisa ayaa maanta lagu aasay qabuuro ku yaalla cisbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho. Qaraxa uu marxuumku ku geeriyooday ayaa waxa fuliyey qof isku soo xiray walxaha qaraxa, kaasoo si gaara u beegsaday dhinacii uu gaariga ka saarnaa Cabdicasiis Afrika oo xilligaasi ka soo baxay maqaayad ku taala agagaarka wasaaradda amniga ee degmada Shangaani, waxaana halkaasi ku geeriyooday agaasimihii Raadiyo Muqdisho, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen Sharmaake Maxamed Oorsame oo agaasimaha telefishinka dowladda iyo darawalkii gaarigaasi waday oo iminka dhaawacooda lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho. Marxuumka oo naxashka meydkiisa ku jiray uu ku dahaarnaa calanka jamhuuriyadda ayaa salaada janaasada lagula tukaday masjid ku yaalla madaxtooyada Soomaaliya, waxaana xubnihii salaada ka qayb galay ka mid ahaa mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu hor kacayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Aaska kadib ayaa waxa goobta ka hadlay madaxa warfaafinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Liibaan Cabdi Cali, kaasoo ka warbixiyey qaabka qaraxa loola beegsaday agaasimihii Raadiyo Muqdisho.
Qof socday oo ama wax ku xirnaayeen ama wax qarxa watay ayaa gaariga dacalka qabsaday meesha uu ka saarnay Cabdicasiis. Targetka isagu ahaa, sida marka ay mas-uuliyiintu sheegayaan ama dhacdada marka la akhriyo ay ka muuqato, Al-Shabaab marar badan iyo meelo badan iyo madalo badan bay isku dayeen inay khaarijiyaan. Sidaan hore u sheegnana, ujeedka ugu weyn ee Al-Shabaab inay eliminate garayaan ama inay Cabdicasiis dilaan u ahaa. Cabdicasiis waa dileen, hase yeeshee Cabdicasiis geeridiisa iyo inuu dhinto maanta uga ekeed kullu shayin cindahu biajalin musama laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun. Maanta ku ekeedeen Cabdicasiis dunidan nooga tago, laakiin fariintiisa wuu gutay si sharaf leh, isagoo aan labalabaynin, isagoon hesitation iyo maxaan ku idhaahdaa munaafaqad aysan ku jirin. Dad badan iyo mujtamaca Soomaaliyeed oo dhan ama markhaati ka ah waa Cabdicasiis albaabka uu furay iyo xaajiz ilkhowf ama cabsida gidaarka cabsida inuu jabiyey, oo maanta Al-Shabaab ay iyagu gacan ku gabad yihiin halkii ay iyaga laga baqi jiray ama ay dadku u yeerin jireen. Waxa ay tahay inay dadka siday u fikiraan inay sheeb gareeyaan ay marka hore ka shaqeyn jireen. Marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu Cabdicasiis naxariistii janna ka waraabiyo.
Cabdiraxiin Ciise Cadow oo ah agaasimaha shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ayaa soo hadal qaaday aqoontii uu lahaa Cabdicasiis Afrika, waxaana uu xusay in maanta uu qorsheynayay in arrimo caafimaad uu dalka Hindiya ugu wado xubno ka tirsan qoyskiisa.
Cabdicasiis wuxuu ahaa nin geesi ah, wuxuu ahaa asigoo geesi, haddana wuxuu ahaa nin naxariis badan. عبد العزيز هو هان أهل كيس يقرابدي يساحبدي سعاد وحريرية سيدان كود ورقة ابن مان توحية هذا إنه هو يديس يحاس كيس يولاليس لدى الشيء إنه إسبتال ديبدا أقاضه أيو الساك أها بلنكو وفاميل كيس ويران لحق فوضوك كمدأة أي أهد مانتا إنه أصفر دلك هندية أو عاصمات يداوى أقاضه عبد العزيز هو أها مركة هبين مدو سيديت ساع هدي عدو أتكبغ ضو أما ديبك لكسو واجهو نمان عبسانو أها ساعد الله على ساعد دي أدقول ما تقدر البتو أما أد ويدي ستوين وكسو قرب استاج عبد العزيز نفس استاج روح عبد العزيز وحوكو كسو قرب استاج كري رأي جيس إن الرأي له أها وحوكو كسو قرب استاج كري جيس إن مريس إن جيس هو أها وحوكو كسو عن استاج كري جيب كيس إنه وحبيح كرو أها وحوكو كسو استاج رنع استاج كري نحريس تيسة مركات دبعة سنتها أما دبعة إكوين سطر تلمامهاس عدو كم أغنين محايلة عدو وقعتك وحكومة إنجليزية دكتور سومالي دبعت هذا عدو أوليها.
مسؤولين تكاد شيء جريدة قاسمة الرادية مقدسه ويا وح كم ذا قدوميها محكمة قبل كبنادر عبد القادر محمد حسن أو أي حلي ولا شوين عبد عزيز أفريقيا أنت أنا قرحة كوجيريون.
ما أنت وعن هو يجي سرمات جيني ولكن عبد عزيز محمود جولد أفريقيا ويجي عنك حضر محل كده شيء مقال مقدسه وهرم حنا تسبينا يا فمل كيسة يا خرابة يا أصحابته يا إدوال بو وقرنيس عبد العزيز وحانك الروائنا ندعي أن عبد العزيز هدو إلهي إلهه إلهي قبر يسوى صحيو إلهي دم بيسوى دعفو عبد العزيز دل كان حوصو الشقي مدعالك ومحوها ونفتي سائي ومالكي سائي وحو بأوهري وقلم كيسو الشقي مدداسو أهيد خفو البعيسن كل حين إن دل كشقي سوء ضد بلان وساحبدي سائي كعرين دل وقلم كيسي مسكحي سوصو الشقي تعسو حي dalil u taay in dadka ajal u dhinto intaas oo sano intuu shaqeynayay ee qolada argagixisada ee maleegaya in imaan uu kamid maalmaha kamid ay jilaan xalay noqotiisi de ajal loo dhinto ay waqti abdullahi waxa waa intuu dalkiisa shaqeyn karo uu shaqeeyay waxaan kamid ahaa dadkii ugu dambeeyay oo arkay xal la kulmo
ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Ismaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in xubin muhiim ah oo ka baxay warbaahinta dawladda isagoo dhinaca kalena dhaleeceyn u jeediyay kuwi ka dambeeyay فالخاسي
إنا لله وإنا إليه راجعون وسارة دور فافين توح لسوق دوناتي كيري نحذين بضن وحقرح لقد لي أي سوم ليجين عدوه أقاسمه فريدي ومقدشو عبد العزيز محمود قوليد عبد العزيز أفريكا وحسنوا قرار دعوعة ودعوعة كسوق على قرحة أقاسمه تيفي قرنكا شرمارك محمد ورسامي وقيري نحذين له يا دعوعة نحذين له أنا قوكوها اللي أفكا حكومة أفكا مدحوينها يا أفكا رئيس الوزراء وغالك الربعين انتعسي وقدروا قويس كيسي qaraabadiisi asxaabtiisi ehelkiisi baahda warbaahinta qaranka iyo warbaahinta guud ee Soomaaliyeed geerida naxdinta leh ku timi Cabdi Axiis Afrika Cabdi Axiis wuxuu ahaa nin la loodin kari waayay oo ay ka dhabtahay dhismaha dawladnimada iyo xoojinta qaranimada wuxuu naftiisa u tabxiyay sidii Soomaaliya ay u yeelan lahayd dawlad adag oo dibadda ku taagan oo amnigeeda iyo dhaqaaleheeda iyo nolosheedu ay sugan yihiin waana taa tawakkuway naftiisa Cabdi Axiis Afrika waxaan halkan hambaareyn uga dirayaa cadawgii Soomaaliyeed ee qarxaas waxaan leeyahay dadku iyo dawladnimadu way soconayaan dadka Soomaaliyeedna way jirayaan dalka Soomaaliyeedna way jirayaan Ilaahay uu naxariisto Cabdi Axiis
Cabdi Axiis Maxamuud Guuleed Afrika ayaa ahaa wariye in muddo ku jiray meelada saxaafada waxaana sanadihii ugu dambeeyay uu ka howlgali jiray warbaahinta ku hadashay afka dawladda isagoo sii deyn jiray barnaamij caan ah oo la magac baxay Gungaar kaasoo uu ku wareysan jiray xubnaha ka soo goosta ama laga soo qabto ururka Al-Shabaab Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
galab wanaagsan digiistaan meel walba naga dhageysanaysaan mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka dhashay weerar xal saqdi dhaxay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose Al-Shabaab ayaa weerartay xira ay deganaayeen ciidamada nabad sugidda Jubaland sidoo kalena waxay miinooyin geliyeen wadooyinka ka baxa magaalada Dhoobley afayanka wasaaradda amniga ee Jubaland Jaamac Axmed Cali Jofane ayaa uga waramay dagaalkii xalay wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
in aadna baa ma san tahay in dowley xalay markii abaar saacad ay koodi barkii fiidnimo ama habeenimo xil saq dhexe ayaa kooxaha ka tirsan dhaqaaqayaasha al shabaab waxa ay weerar ku qaadeen goob xira ciidana oo ay degnaayeen ciidanka nabadgelyada Jubaland ku taala garoonka diyaaradaha waana meel laga soo gaamay amniga garoonka weerarkaas waxa weerar arbishaad ah oo ay markii hore damacsanaayeen inay xiradaasi ciidankaas ku dhibaateeyaan waxayna u geystaan laakiin ciidanka oo fajigan awgeed waxa lagu guuleystay in ciidanka iscaabiyaan weerarkaasna sidii ay ka rabeen u noqon waayo sidaas ayna xali aadan wax uga dhaceen dowle
maxaa qasaare ah oo dhanka ciidamada ama dhanka alshabaab oo kale soo kala gaaray
qasaare uu ka dhacay meesha maadaama xabad la isweersaday dagaalna uu ka dhacay anaga dhankeena hal askari baa naga dhintay laa un xaristo sidoo kale gaari kamid baabuurta ciidanka uu adeegtay yaryar oo xerada yaalina xabadihii la isweersanayay ayuu ku gubtay waxa khasaaraha dhinaceena maaragtay gaariga gubtay iyo askariga dhintay baa jira dhinacooda inkastoo maaragtay xerigu habeen ahaa dagaalkuna isla habeennimadii uu dhammaaday dadka deegaanka oo goobihii ay magaalada kasoo galeen aaladaha saldhigga kasoo weeraray ama jihada ka yimaadeen dadka joogay waxay noo sheegeen in khasaare soo diray dhimashay dhaawac ay qaadeen oo saaka xataa raadkii dhiiggii wax noocaas ayaa lagu arkay goobtii ay kasoo galeen magaalada ay markii doon ay ka baxeen
dadka shacabka maxaa soo gaaray
aan shacabku wax soo gaarin malaha waa meeshuna shacabka meesha dhoweyn garoonka dowley in arkan rajeynaya wax ku yaala magaalada geeskeeda halkaas ayna ahayd ciidankan uu buuna target ku ahaa ciidankaasna ciidan fajigan bay ahaayeen oo way isdifaaceen nimankaana qorshahoodii ahaa inay xeradaas qabsadaan ama ay burburiyaan ciidankaas ka hortagay marka khasaare shacabka soo gaaray ma jiro
waa tahay afayeen waxaa jirtay in saacadihii lasoo dhaafay isgaarsiintii hawada ka maqleed ee deegaanka dowley maxaa sabab u ah
noo isgaarsiinta haddii soo laabatay oo hadda isgaarsiin maqan ma jirto markii xalay weerarkaas dhacay saaka ciidanka howlgal bay sameeyeen waxayna howlgal ku tageen deegaanada dowley u yimaa oo hoos yimaado oo dhan si ay uga daba tagaan kooxda xalay weerarka soo qaaday marka maadaama kooxan ay kooxa dhagar badan yihiin oo miinooyin isticmaalaan sidaas ayaa loo jaray isgaarsiinta waxaan ognahay isgaarsiinta inay u isticmaalaan inta badan inay ku qarxiyaan miinooyinka ama xogta ciidanka ay ka helaan marka sidaas isgaarsiinta loo hakiyey howlgalkaasina uu soo dhammaaday waxaa lagu guuleystay waddadii ay kasoo galeen miino inay ku aaseen oo ay rabeen ciddii maaragtay ka daba timaada ama soo raasraacda inay maaragtay ku dhibaateeyaan ilaa 3 miino ah ay saaka ciidanka ku guuleysteen inay isoo saaraan marka isgaarsiintu sababtaas ay u go'nayd haddana isgaarsiintii waa la soo celiyey oo hadda wax ka qaadan malaha
hadda jawiga guud ee deegaanka dowley waa sidee
jawiga guud marka hore aadan ugu deganaa meesha wax ka dhaceen waa meel geeskeeda oo xero ciidan ah halkaas ku kobnayd markii dib loo celiyey oo ay ku fashilmeen xerada qabsadaan ay laabteenna saas hawsha ku dhammaatay dadka dee inay xalay ay ku qarweyn xabadaha oo iyaga hurday xabadda waxaas maqlayeen way jirtay laakiin saaka magaalada sanawada kuwa barisad
inta badan dowley waxay ka mid ahayd meelaha ugu badan ay ciidamada Jubaland joogaan ammaankeedana waxaad moodaa in waayadii u dambeysay aada loo adkeenayay marka xilligan maxaa keenay in al-shabaab ay soo weeraraan xero ka mid ah xeryaha ciidamada ee deegaanka dowley ay ku leeyihiin
aadana sida la socotid deegaanadaas dowley iyo xafmadu eeryada iyo weli xataa Kismaayo Jubaland runtii way uga adkaatay al-shabaab oo deegaanka ma soo geli karo meelaha iyagu jooga marka laga soo tago deegaanka inay soo galaan ama xiile ka geystaan aad bay ugu adkaatay kadib howlgallo iyo feejignaan badan ay ciidanku sameeyeen marka si ay maaragtay u muujiyaan inay weli wax dhakri karaan ama ay deegaanka ay wax ku sameyn karaan ama joogitaankooda ugu yaraan warbaahintii ay ugu galaan baana oran karnaa inay arrintaas ay ka dambeysay waana ogtahay nimankan niman dhagar badan waaye marka dhagartooda bay qayb ka ahayd laakiin waxa alxamdulilah in markas ciidanka Jubaland ay feejigan yihiin meel kasta oo maaragtay ciidanka joogaana aysan waxba ka ugu geysan karin bal ay mararka qaar ba aan naga howlgalo sameyno iyaga xiriyahooda dhibaatooyin loogu soo geysto
kaas waxa uu ahaa afayeenka wasaaradda amniga ee Jubaland Jaama Axmed Cali Joofana wuxuu u warramayay wariyaheena Aadan Maxamed Salaad halkaad nagala socotaana waa VOA Washington hanti dhowraha guud ee qaranka maxamed maxamuud cali afgooye ayaa soo saaray warbixin sanadeedka 2020 ee ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dowladda soomaaliya
warbixinadan ayaa ka kooban kuwa ka hadlaya dhaqaalaha soo gala dawladda Soomaaliya ee dibadda iyo gudaha iyo sida loo maamulay gaar ahaan wasaaradaha iyo qaybaha kala duwan warbixintan waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooy ayaa soo saaray warbixin sanadeedka ku saabsan baaritaanka maaliyadda ee laamaha dawladda ee Soomaaliya warbixintan ayaa ka kooban kuwa ka hadlaya dhaqaalaha ka soo galay dawladda Soomaaliya dibadda iyo gudaha iyo sida loo maamulay gaar ahaan wasaaradaha iyo waliba qaybaha kala duwan sidoo kale waxaa ku jira warbixin si gaar ah diiradda u saaraysa kharashaadkii ku baxay la dagaalanka cudurka COVID-19 iyo sida loo maamulay waxaa markii ugu horreysay oo hanti dhowruhu baaritaan ku sameeyay hannaanka loo bixiyo laysamada kalluumaysiga Soomaaliya iyo maamulka dakhliga ka soo xarooda ugu horreyn waxa uu sheegay inuu baaritaan ku sameeyay sanadkan 25 hay'adood oo kuwa dowladda ah iyo 3 safaaradood hanti dhowraha qaranka ayaa warbixintiisa ku sheegay in miisaaniyadda sanadkii 2020 ay ahayd 685 milyan inta baaritaanka lagu sameeyayna ay ahayd 287.8 milyan waxa uu sheegay in qarashaadka hay'adahaasi kala duwan ee aan loo haynin dokumentiyo muujinaya sida loo maamulay ay yihiin 9.1 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxa uu intaa ku daray in qarashaadkaasi intaasi dhan aysan wax cadeymo ah u haynin sida ay ku baxeen 22 ka mid ah hay'adaha uu baaritaanka ku sameeyay xafiiska hanti dhowrku hanti dhowraha ayaa intaa ku daray in qandaraasyada ay bixiyeen hay'adaha dowladda ee aan laga diiwaan gelin xafiiska hanti dhowraha ay ku fadhiyaan dhaqaale dhan 31 milyan oo dollar waxa uu sidoo kale sheegay inuu baaritaankiisa ku ogaaday jiritaanka akoonno ay adeegsadaan qaar ka mid ah hay'adaha dowladda oo ka baxsan qasnadda dhexe ee dowladda waxa kale oo uu sheegay in lacag dhan 17 milyan oo dollar oo taageero dibadeed ah aan la soo marsiinin qasnadda dhexe ee dowladda hanti dhowraha ayaa sidoo kale sheegay in safaaradaha iyo xafiisyada Soomaaliya ay ku leedahay wadamada dibadda ay sanadkaasi qabteen dakhli dhan 278 kun oo dollar lacagtaasi oo aan lagu darin warbixinada maaliyadeed ee ay soo gudbiyeen waxaa sidoo kale uu sheegay in maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir aysan soo gudbin macluumaadka sida ay u qarash gareeyaan 78 milyan oo ay ka heleen dowladda federaalka hanti dhowraha Maxamed Maxamuud Cali Afgooye oo ka hadlayay baaritaanka uu ku sameeyay sida loo maamulay lacagaha COVID-19 ayaa sheegay inay dowladda soo gashay lacag ka badan 20 milyan oo dibadda iyo gudaha ka timid waxa uu sheegay in 3.9 milyan oo ka mid ah lacagtaasi la siiyay dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir aan la soo gudbin cadeymo muujinaya sidii ay ku baxeen waxa uu sheegay oo kale inuusan jirin qorshe hufan oo nidaamiyay jawaabta dowladdu ay ka bixisay la dagaalanka cudurka safmarka ah ee COVID-19 Afgooye ayaa sheegay in lagu guuldareystay in la diyaariyo xarumo karantiil iyo kuwa dadka lagu daweeyo oo ku filan inkastoo sida uu sheegay la hayay dhaqaalihii ku bixi lahaa ugu dambeyntiina hanti dhowraha qaranka Maxamed Cali Afgooye ayaa sheegay inuu baaritaan ku sameeyay nidaamka loo bixiyo qarashaadka ka soo xarooda liisamada kalluumaysiga Soomaaliya waxa uu sheegay in ugu horreyn aysan jirin shuruuc lagu maamulo waaxda kalluumaysiga
warbixintii hanti dhowrka guud waxaa noo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan kala bunaagsan mar kale dhegaystayaal barnaamijyo kale oo hor la ayaa ka dhacay dalka Suudaan kadib afgambigii bishii hore ka dhacay dalkaasi wakaaladda wararka ee AFP ayaa soo tibinaysa in madaxa militariga Suudaan General Abdul Fattah Al-Burhani uu heshiis la saxiixday ra'iisul wasaare Abdullah Hamdok sida loo soo celin lahaa xukunkii rayidka warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa noo haya Ibrahim Xasan Dandure
boqolaal dibad baxayaal oo kasoo horjeeda afgembiga Suudaan ayaa isu soo baxay sabtidii si ay u cambaarayaan howlgallada lagu hoobtay oo dhaqaatiirtu ay sheegeen inay ku dhinteen 4 qof tani markii militarigu ay talada la wareegeen bishii hore mudaaharaadii waaweyn ayaana la qorsheeyey axadan maanta ah Mareykanka iyo midowga Afrika ayaa cambaaray xasuuqa lagu hayo mudaaharaadayaasha waxaana ugu baaqeen madaxda Suudaan inay ka waantoobaan adeegsiga xad dhaafka ah ee awoodda جنرالك وصل رجال ذلك السودان عبد الفتاح برهان يا شن إلى باتك أكتوبر وكله واقع حالة دقدقة دولتنا ما يشاه كقصة عري سقوه حري هو كان كريت كه لو رجتك أود من الطريق يا وحى كل شيء لبسنا أكل جورا وحنا إكلت عن بارين عالمية يتلاقون عقابات يده أوك شيء مظاهرات يواوين مظاهرات دي دعي أربعة يا كوي ود ما شد بدنا إلا يا هدا يدو لح يتوقف الود لي كده مركي ود لن يرعى أول توك تقول أنت سد الغاتير تعي شجن كده ما دخلنا عند الغاتير السودان يا شجن إن لح يتوجر كاسي الود لي حبض نول ولوجد وفت مدحه يلوها بقول على المظاهرات يلا يا سوسو بحكوا شو كذا من الملتري وقولي خلتم يو أو لكتيب فيسيو إسلام كاسنا دب قبض سي لوجها بابورتا سد أوشة جاي وريكة استن AFP تبت بحيالك يا سوسو بحي ودوين كبري يو كونفورتا خلتم سد أي شيء عن قبضو قيارو حنا كل واقعي مدوني إنه حكم الملتري يو كوبا قي حكم هيا ذا أنت رفشدو أي كسؤالين وقويقا خرطوم أي أوحا لقوبي صليق بولي سيدا أوشي غي هوريها تدكو أولاية دمقراضية دا أي أبراه بلشدا وحا أي كوباقين مداهراتي بلاران أولوغي سورجي دو أفكين بيغا إيغا أو وتملايين حروقان كاسي أولا فوليين ودعو مانتا إذا مدى أمان كا إيادادكا مداهراتي أي أوحا إسويدا سادين إيادايما أفلكي لقوبي صليق بوليسكا afayenka puliiska Idris Suleiman ayaa waxa uu ku eedeeyay koox dadawaan la garanayn inay dab qabadsiyeen laakiin gudiga wax iska caabinta ee wqooyiga qabtoon ayaa ku anticoonaya in puliisku ay ka mas'uul yihiin warsaxaafada ayaa lagu sheegay in ciidamada puliiska ay isaga baxeen saldhig kadib markii xubno ka tirsan puliiska ay sameeyeen hawl uryamina waxaan si cad u eedeen militariga in ay sababeen qaska ay warsaxaafada ku yiraahdeen كنت قيب كاع كوحي عن رسم وعهين كسوبة حي مظاهرة دي بي لابدو كون سيديد يطبنكي يسغال يطبنكي حلك القطو ري مدحويني غوري دلك السودان عمر حسن البشير بشي أبري لابدو كون يسغال يطبنكي تلاسين مظاهرة ديالا ياسدو كاليسو صوب حي شرعي تسي اي وبرو رديغان دي مشيدي قدن بيسي يغو دلبان يا ان لوريج يو حكم كريت كاع dibad baxayaasha ayaa waxa sidoo kale ay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada Umudurmaan ee la mataanaha Khartoum si ay u cambaareeyaan dilka iyagoo ku dhawaaqaya hadco golaha xukunka ee khiyaanada ururka xirfadlayaasha Suudaan oo ah dawladda ay ku mideysan yihiin ururada shaqaalaha isla markaana kaalin mugla ka qaatay mudaharaadadii socday bilihii u dambeeyay ee lagu riday Bashir ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ammaanka ay sidoo kale ay galeen guryo iyo masaajid jimaha ciidamada booliska ayaa si taagtaan ah waxay u ridayeen sunta dadka ka ilmaysiisa ilaa goor dambe oo habeenaa si ay u kala eriyaan dibad baxayaal isugu soo baxay wqooyiga Khartoum sida ay sheegeen guurjoogayaal guryo ka tirsan AFP ayaa sheegay in ciidamada booliisku ay sidoo kale fatashayeen dadka wadada maraya si ay u hubiyaan aqoonsigooda Mareykanka iyo Midowga Afrika ayaa cambaareeyay talaabo adag ka qaadashada dadka lagu dulay.
Ibrahim Xasan Daandura ayaa warbixintaasi noo soo koobay halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Waxaa magaalada Qudus ayaa sheegay in maanta toogasho ka dhacday magaaladaasi ay dad waxyeelo ka soo gartay faafinta toogashadan waxaa ino soo diray wariyaha Xuseen Saxnuuni oo Qahir jooga
hal qof ayaa geeriyooday sidoo kale saddex qof oo kale ayaa dhaawac soo gaaray toogasho ka dhacday magaalada barakeysan ee Qudus oo ay wada degan yihiin Falastiin iyo Israa'iil xarakada Hamas ay reer Falastiin ayaa sheegtay weerarka ka dhacay magaalada Qudus bayaan ay soo saartay Hamas ayay ku cadeysay in ruuxa ka dambeeyay weerarka toogashada ee ka dhacay magaalada Qudus inuu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xarakada oo lagu magacaabo Fadi Abu Shuqaydama danka kale wasiirka arimaha gudaha ee Israa'il Umayr Berlef ayaa shaac ka qaaday in qofka fuliyay weerarka baabuur silsila ee magaalada Quds inuu ka tirsan yahay ururka Hamas waxa uuna ku sifeeyay weerarka inuu ahaa mid hore loo sii qorsheeyay wasiirka arimaha gudaha ee Israa'il ayaa intaasi ku daray in toogashada ay sababtay geerida hal qof iyo dhaawac soo gaaray saddex qof oo Israa'il u dhashay afayaan u hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'il Ofir Gendelman ayaa sheegay ninka weerarka geystay inuu deganaa bariga Quds waxa uuna ka tirsan yahay ayuu yiri ururka Hamas afayaanka ayaa intaasi ku daray qofka weerarka fuliyay inuu goobta soo gaaray isagoo wata qoriga dardooriga u dhaca halka laba dumar oo boolis ahina ay dhowr ilbiriqsi gudahooda ay ku toogteen qofka weerarka fuliyay afayaanka oo hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa sidoo kale sheegay qofka toogashada fuliyay in xaaskiisa ay u carartay dalka dibadiisa waxa uuna intaasi ku daray in howlgalkani uu ahaa mid si weyn horey loogu sii qorsheeyay warbaahinta Israa'il ayaa xaqiijisay qofka fuliyay howlgalkaasi inuu ahaa Fadi Abu Shuqaydama oo 24 sano jir ah kaasoo ka yimid xerada qaxootiga ee Shufaad ee waqooyi bari kaga beegan magaalada barakeysan ee Quds shaqaaqadan ayaa imaanaysa xili dowladaha reer galbeedka iyo dowladda Masar ay ku howlanaayeen dadaalo ku aadan sidii loo bilaabi lahaa geedi socodka nabadda ee u dhexeeyay Israa'il iyo Falastiin. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulantu wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay doorka ururada bulshada rayidka ah ay ka qaadanayaan dhamaystirka iyo hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya waxa marti igu ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya Cismaan Muxyiddiin Shaatax Cismaan waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
aad u mahadsan tahay noor adiga iyo idaacadda dhowr
dii aad naxusuusiso oo dhageystayaasha xusuusiso haddana kula hadlaayo xaggey wax marayaan gaar ahaan geedi socodka doorashooyinka Soomaali
bismillaahirrahmaanirrahiim marka runtii geedi socodka doorashooyinka Soomaali waxay noqdeen wax laga sheekeyn doono oo iska soo jiitamay balse waxa hadda moodaa in ifaalo uu jiro inay bilaabanayso doorashadii walow sidii loo baahnaa aysan ku bilaabanin oo dadka wada rajaynayeen oo ah in doorashadu hal mar wada bilaabato waqtiga dhammaanaysan dadku ay ka dhagaysan yihiin ama og yihiin ama ay qiyaasi karaan laakiin waxaa moodaa hadda uun in 5 kursi 10 kursi wax noocaas ay ku bilaabanayso waxaan isleeyahay duruufo badan ayaa jira oo masbaayo laakiin haddana duruufaad cid loo sheegooyo cid dadka looga sheegooyo marka dadku waxa ay weli shaki badan ka qabaan doorashada waqti ay qaadan doonto iyo siday ku dhammaan doonto balse ifaalo hadda jiro waxba kuraasyadii la cayimay wax bilaabanayo marka ifaalaa jira hadda
waa gartay ifaalaha mar walba waa jiray Cismaano haddii aan dib ugu laabano doorashadii aqalka sare waxaan ogeyn in bilooyin badan ay qaadatay doorashadan oo ka kuraas badanna weli waatay hadda bilaa uun iska tahay marka ma kula tahay in sanadka dambe la isla gaari doono 2022-ka
walaa sida hadda ay ku bilaabatay waxay la tahay inay gaari doonto maxaa yeelay waa saxan tahay 4 bil ayay qaadatay in la doorto 4 kursi oo weliba ay dooranayaan dad yar oo kooban hadda oo la rabo inay tiro 20,000 qof wax doortaan runtii ma sahlano ilamana aha in maaragta sida hadday wax ku bilaawdeen ama ay ku bilaabanayaan inay ku dhamaan karto sanadkan waa gaari sanadka soo saaray
waaya marka maxaad isleedahay caqabada ugu weyn ama caqabadaha ugu culus ee hortaagan in si toos ah loo socodsiiyo iyadoo isku xiran doorashada wadanka ee hadda maaragtay socota
walaa runtii caqabaduhu waa badan yihiin waxna waa xaalada wadanka ka jirta waxaanu wax isleeyahay xaalado ay ka dhashay raafida siyaasadeed inay tahay iyo guud ahaan marka aad fiirisida doorashadu geedi socodkeedii iyo go-aankeedii iyo gelinteediina wuxuu go-aankaas kusoo kooban yahay dad madaxda oo keliya, waana wax aada u kooban marka la fiiriyo xamdi macnaha inta ay la eg tahay xadiga doorashada ay la eg tahay iyo mas-uuliyadda u baahan tahay doorashadu in ay kusoo koobnaato oo keliya madaxda maamul goboleed iyo prime ministerka waa wax aada maaragta runtii culays u leh, waana wax keeni karo in markastaba ay hakad gasho. Waxaa kaloo jira is-aamin darro oo dhinacaas siyaasiyiinta dhexdooda ay weli jirto. Waxaa kaloo jira oo dhinaca farsamada aan maqlayn, inkastoo hadda ay cadeeyeen meesha caalamka kaalmadii dhaqaalaha laga sugaayo oo iyadana meesha caalamkuna ay dhahaysay markaad beerasha bilowdaan ayaan wax bilaabayna wixii waaydiin haynaa iyo inaan wixii in lasoo gudbiyo wada shaqeynta dhinaca golaha wadatashiga qaran oo dhinaca habka loo maamulaya dhaqaalaha iyo doorashooyinka oo iyada naftirkeeda aana aada u cadeen. Runtii arrimahaas oo dhan ayaad moodaa in ay hortaagnaayeen. Waxaan isleeyahay haddii talada intaa ka badan lahayd ama dad badan talada la dhegeysan lahaa ama fursad la siin lahaa talada lagu dhegeysto in wax badan la xalin lahaa isleeyahay. Laakiin sidan waxay kusoo koobnay oo keliya madaxda golaha wadatashiga qaran, taana waxay keenaysaa marka inay wixii ay culays yeeshaan.
Waa mahadsan tahay Cismaan. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Dilite Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha waxaan weydiin lahay, gudoomiye kabulshareed ahaan sidee ayay idinkula muuqataa qaabka hadda doorashadu u socoto? Qaabkee ayaana mataqaanaa ay u noqon kartaa, ayaad isleedihiin, doorashada mid daahfuran oo ku dhacda si la wada arki karo? Waxaan maqalnaa in mar walba la yidhaahdo doorashada waqtigeeda ku dhaceysaa mid daahfuran noqonaysaa, waa tii aan ogeyn midii aqalka sare wixii dhacay oo dowladaha la dhihi karo badankood maahayn deen doorasho waxay selection. Marka haddana sidee loo heli karaa transparency ama in doorashadu ay noqoto mid daahfuran? Doorkeena ka qaadan kartaan idinka?
Aada u mahadsan tahay. Runtii ummadda dhan ayaa anagoo dhan ayaa rajeynayna inay doorashadu noqoto doorasho daahfuran, balse marka aad fiirisid doorashadan dalka dakeed laga hirgelinayo, doorasho oo dastuuri ah maaha, waa doorasho kusan ama ku saleysan heshiis siyaasadeed ka oo 7-10 seexay habraacii lagu hirgelinaya heshiiskaasna dhowr mar isbabedelay. Marka aada fiirisid habraacii u dambeeyey ay madaxdu isla qaateen 7-10 May, waxaad moodaa habraacaas inuu runtii daahfurnaanta doorashooyinka shaki badan gelinayo. Tan kale bulshada rayidku bil riska ama tiirarka doorashooyinka hadda la qabanayo runtii ilaa hadda ma caddo, balse taa macnaheeda maaha inay bulshada rayidka door aysan qaadanayn. Bulshadeed ahaan annaga doorka aan hadda aan ugu talagalnay inaan ku dirno ama aan ku xaqiijino inay doorashooyinka noqdaan doorashooyin daahfuran, runtii waxaan sameynay wax la yidhaha isu tag bulshada rayidka oo ah dhammaan bulshada rayidka dalka jirta ilaa Puntland ilaa Jubbaland inaan isku xirnay oo aan guddi ka sameynay oo ka wada shaqeeya doorashooyinka. Sidoo kale waxaan sameynay xurunta la yidhaahdo xurunta la socodka doorashooyinka oo aan u talagalnay in doorashooyinka goobaha ay ka dhacayaan iyo meelaha ay ka dhacayaan dhibaatooyin ka dhaca culays sida ka dhaca sida mataqaan doorashooyinka loo maamulo khilaafyada ka dhasha loogu hortegi lahaa loogu soo digi lahaa. Arrimahaas oo dhan ayaan sameynay. Waxaan ugu talagalnay xoruntaas inay dadku ay todobaadkii mar ay siiso xogta doorashooyinka iyo meesha ay wax marayaan, talooyinka dadka ay soo jeedinayaan ama waxyaabaha dadka ay tabanayaan naftirkoodana ay xurunta ay soo gaarsiiyaan. Xurunta waxay leedahay oo kale ilaa 33 qofood oo ka shaqeynaya goobaha doorashooyinka kana soo timinaayo ee habka doorashooyinka ku socdaan waxay kaloo leedahay xurunta hotline telefoon oo soo wacay oo ah cidii talooyinka haysa ama cidii marka dhibaatooyinka dhala kara doorashooyinka wax ka og ay soo gaarsiin karto. Waxaan kaloo sameynay guddiga ilaalinta fanaanta iyo habsami socodka doorashooyinka oo ah guddiga 11 qofood oo dad muxtaramiin ah oo la yaqaan. Waxaan ugu talagalnay guddigaas arrimaha oo xurunta la socodka doorashooyinka ay soo sheegayaan ama ay marka ay ka hadlayaan ama ay u baahan in wax laga qabto inay gaarsiiyaan madaxda golaha wadatashiga qaran kalena xaajoodaan sidii arrimahaas loogu jawaabi lahaa waxna loo qaban lahaa. Marka bulshariyad ahaan annaga diyaar garowgaas ayaan sameynay oo ilaa haddana aan ku shaqeynaa. Waxaan isleenahay list ugu yaraan doorashadu waxa aad ku dari kartaan si ay u noqoto doorasho wixii kasoo bax la aqbali karo bulshaduna ay markaa ay qeyb ka ahaato ayaan runtii xoogga saarnay. Dhinaca madaxda iyo guddiga doorashooyinkana wadahadal ayaa noo furan oo ah sidii markaa bulshariyadku ay runtii ay biladiska doorashooyinka ama tiirarka doorashooyinka ay qeyb rasmi ugu noqon lahayd mar haddii la yiri xulashada ergooyinka ay qeyb ka yihiin markaana in la tixgeliyo hay-adaha bulshada rayidka ee arrimaha ka shaqeeya. Iidan waxaan hadalkaas waa noo socda intuu nala gaari doono. Marka annaga dood ahaan waa saas waaye runtii waa rajeynaynaa inay doorashooyinka marka wax kusoo kordhino balse hadda ifaala hadda socda iyo si hadda u socdaan runtii waa wax u eg inay jiitamayso doorashada. Waxaan ka rajeynaynaa inay qaan ay laga waatoba hadii ilaahay raa.
Waayahay shaatax waa mahadsan tahay. Dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira oo raba inuu su-aal ku weydiiyo.
magacaygu waliyaas cumar yuusuf waxaan joogaa magaalada qabri bayax ee dhulka soomaali galbeed ee su-aashaan guddoomiye shaatax weydiinaya waxay tahay waxaan ogsoonahay in marar badan doorashada soomaaliya ay dib u dhacday iminkana ay weli sii jiitamayso marka kaalintee le-eg bay horta bulshada rayidku ku leedahay doorashadan maxaase tala ah oo aad ku biirinaysaan si waqtiga ugu munaasabsan loogu qabto doorashada oo aynan marar badan dib u sii dhicin. Aad baan idiin salaamayaa guddoomiye shaatax iyo Nuur Bukhaaribe.
aada umaasan tahay runtii annaga waxaan xoogga saarnay inaan markii horeba aan ka shaqeynay in nidaam doorasho la isku raaco madaxda isku raacaan markii la isku raacayna bal inuu sidii loo hirgelin lahaa inta badan waxaan sameynaa hadda todobaadkii warbixina soo saarnaa oo ah dareenka dadka ay ka qabaan iyo aragtida dadka ay ka qabaan doorashada daaheeda iyo sidii loo dardargelin lahaa. Sidoo kale kulamaan la yeelanaa madaxda iyo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka. Markasta waxaan gaarsiinaa muhiimadda ay leedahay doorashooyinka in la qabto maxaa yeelay dalku xaaladda uu ku sugan yahay waa xaalad abaaro beel dalka qaarkood lagu soo sheegayo qaybo ka mid ah dalka dhaqaalihii oo aada u adkaada oo cid dabakii dadka ganacsatada ahaa ay doorashadii cid walba ay ilaalinayso ay fiirinayso. Marka doorashadan oo istaagan aadan oo la ogeyn waqtigii ay ku dhamaan doonto ama ay si faham hirgeli doontana runtii culayso badan ayay dhinaca bulshada iyo dhaqaalahaba ay saameyn ugu yeelato. Marka si taa looga baxana markastaba waxaan la wadaagnaa dareenka bulshada iyo xaalad dalka uu ku sugan yahay madaxda oo aan markastaba aan xasuusino mararka qaarkoodna aan dareensiino in ay baahida doorashada ay aada u weyn tahay loona baahan yahay wax laga qabto. Taana waa inta aan caqabo karno annaga bulshariyad ahaan oo aan qabanna. Aada umahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay guddoomiye shaatix. Dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Waan idsalaamay afhayeenka warrada bulshada rayidka mucidiin shaatax iyo weriya Nuur Bukhaari. Magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaq. Su-aashan afhayeenka weydiinaya waxay tahay doorashada Soomaaliya dib u dhac badan ayaa hareeyay oo jadwal kasta oo lasoo saaro doorashada dib ayay uga dhacdaa oo layahaatan hadda doorashadu waa sii jirtamaysaa. Marka ma laga yaaba ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamulka goboleedyada iyo gudiyada doorashada ayagoo danahooda gaarka eeganaya inay cagajiidkan iyo doorashada dib u dhacaysa ay ku lug leeyihiin ma laga yaaba ayagoo danahooda gaarka ah ka eeganaya inay sambaraali ka ahayn doorasho soo degdegta ay dalka ka dhacdo waana mahadsantihiin oo aan islaamaya
أهلا وسهلا هذا رنتي أنا قاعد مع ذكرنا بس واحد أصولنا هاي نرشدوا إني ظروف بدن أي هايستان أو سويت جرب معرفة قوة أي حالة ذلك خصوصية أو كذلتي هي قوة قابلة نرشد له معمولة أيه عمل له حاجة أيه أو عاد مودي حاجة إن سامين داري كجرتو أي كنتي marka arimaas aan hubnaa inay jiraan ayaan hadda aan u soo beenay inay doorashooyinkii ee dibadda u keenay marka tan kala aanay hadii la hadhayn uma hayno bas waxaan ogsoonahay inaan saamin darada jirto iyo go'aanka doorashada oo aad u kooban oo gobol kaliya walaa oo tashi qarar iyo durufaha dalka jira oo dhinaca taala idan ay tahay waqta sababii dahi taayana dhuxulna ama santaa
adiga mudan shaatix in waxa jira cadaadiska imaanaysa sida sheegtay in bulshada caalamka idinkuna waxa kamid tihiin Soomaaliya kooxaha maaragtay cadaadiska saari kara siyaasiyinta marka doorasho noocee ah ayaad maskaxda ku haystaan ama maxaa cadaadis ah oo aad ku saareysaan maaragtay gudiyada doorashada iyo madaxda dawladda doorashada ay ugu dhacdo qaab hufnaan ah
ma santaa atrunti anaga cadaadiskeena waa mid galaangal iyo oo leh iyo loo qareen in dalku oo doorashadiisii la qabto oo la hirgeliyo markii aan taa aan leenahay waxaan ka duuleynaa heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray 17 September waxyaabihii lagu heshiiyey in la hirgeliyo annaga ka ayaanu ah maaragtaa target noo ah oo aan markastaba aan doodeynay iyo howlaha aan rabno inaan doorashada ku biirin ku salaysay yihiin marka madaxda markasta waxaan kala hadalnaa markii heshiiskii oo wax lagu heshiiyey in la hirgeliyo hirgelintu ay noqoto mid runtii la aqbali karo natiijada kasoo baxda maxaa yeelay doorasho dadban waa markii labaad dalka laga qabanayo tii hore dhibaatooyin badan ayaa ka dhashay qaab oo waxa loo maamulay oo runtii aanu dadku ku qanacsaneen inta badan marka qof walbaba waxaa weli maskaxda ka guuxayo ama raad ku yeeshay wixii dhacay 2016 mar haddii taa marka dadku weli ka dhex buuxayso tanna cabsi badan ayay ka qabaan marka maadaama marka cabsi badan ay ka qabaan runtii waxaa mar kastaba annaga aan xooga saarnaa marka inaan dadku u tusno ama u wajino inaan doorashada isha ku hayno indhaha aan ku hayno la soconno si dadku ay ilaa xad ay u qancaan in doorashadu ay tahay doorasho lala socdo isla markaana talooyinka iyo ra'yida ay hayaanna aan u siin fursad ay nagu soo gaarsiiyaan si aan u gaarsiino meelihii ku habboonaa haddii ahalaheed madaxda walaawada tashii qaran ee doorashada gacanta ku hayo haddii ahalaheed beesha caalamkaba inaan gaarsiino marka waxaan xooga saarnaa sidii maaragtaa taas ay u hagaagi lahayd doorashaduna waxaan soo rajeynaynaa marka in ay ilaa xad lagu dadaalo sidii maaragtaa ku naqan lahayd wixii kasoo baxa in la aqbalo muhiimadda waxa waaye doorashadu sida doontaa lagu qabtee haddii wax kasoo baxa doorashadu ay dadku ku qanci waayaan waxaa yaraanayso kalsoonida dadka ay ku qabi doonaan dowladda imaan doonto haddii ay yaraatana waa qatar runtii soo wajahayso shacabka Soomaaliyeed maxaa yeelay dadku waxay kasoo dhaqaaqeen ku noolaanshaha ama ku tiirsanaanshaha nidaamka qabiiliga ah waxay usoo jihaysteen ama usoo soo aadeen inay nidaamka dowliga ay ku noolaadaan haddii nidaamka dowliga marka uu qalqal galo ama sida doona naqan waayaan nidaamka qabiilkana isu laabo karin runtii waa arrin khatarteed leh. Marka taa ayaan aad ugu wadsannaa warnaheeda ka shaqeynay inay doorashooyinka wax ka soo baxay noqdaan wax la aqbali karo.
Way waa mahadsan tahay dhageystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ismaaciil Sheekh Ibraahim Maxamed Jimcaale, jooga Shabeelle, dhalinyaro Shabeelle, degmada Jowhar. Waxaan weyi horta marka hore waxaan salaamayaa baada v o eda, iyo marka xigana waxaan salaamayaa guddoomiye ururada bulshada rayidka Mr. Shaata, mudan guddoomiye, maadaama aan bulshada rayidka aad guddoomiye u tahay, sababta doorashada dalka ay u dhici laadahay, maxaa sababay, maxaa hortaagan, ma maamul goboleedyada, ma dowladda dhexaa, ma madaxweynaha xilkiisa dhammaadayaa, haddii ay dad gaar ay u xiran yihiin inaad mowqifkeeda noo caddaysan rabnaa.
Aad u mahadsan tahay. Waa horena u sheegay runtii waxyaabaha aad dibudhac keenaya doorashada waa nidaamka doorashada oo ku salaysan heshiis siyaasadeed oo aanan ahayn dastuuri. Marka maadaama uusan dastuuri ahayn si loo cabiro iyo si loola xisaabtamo meesha way ka maqan tahay, heshiis siyaasadeedna wuxuu noqday mid hadda habraacay kala duwan intii loo sameeyey barbasi loo rarayo. Taa ayaana moodaa inay dibudhac badan keentay iyo duruf kaloo jiro aan hore usoo sheegay. Marka haddii madaxda walaaca wadatashiga qaran runtii mas-uuliyadda doorashadu ay abuuraan fursad ay ku dhageystaan talooyinka dadka, bulshada rayidka ugu horeyso, waxgaradka soomaaliyeed, dadka kala duwan, waxaas leeyahay inay wax badan ku kordhin lahayd doorashada. Kalsooni badan hadda iyaga ka maqan ay heli lahaayeen, laakiin hadda maadaama iyaga isku bar yeeleen xoogaa dhinaca kalsoonidooda waa aaday maaragta aan isleeyahay ka hooseystaa sidii la rabay. Doorashaduna haddii aan lagu kalsoonaan nidaam doorasho oo markaa la isku raacsan yahay oo qof kastana nidaamka uusan aamininna oo mar kastaba uu isku dayo in qofka uu nidaamka uu arkay mid isaga dhinaciisa usoo jeeda, runtii waa waqti waa dheeraana sijiidkana sii badanaa. Marka waana waa wax mar kastaba aan ka muujin walwalka oo aan la wadaagno madaxda in maarata arrintaas ay dib ugu laabtaan oo ay toosiyaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, Cismaan Muxiyiddiin Shaatax, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaan kaloo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya, halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay xilkii ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq, isagoo oo isla xilkaasina u magacaabay Cabdisaciid Muuse Cali. Haddaba maxaa keenay xilka qaadista wasiirka arrimaha dibadda oo muddo sanad ay kasoo wareegatay markii xilkaasi loo magacaabay? Haaruun Macruuf ayaa go-aankaasi ka wareystay wasiir Maxamed Cabdirasaaq, wuxuuna weydiiyey sida uu arko go-aankaasi.
Haaruun, waa mahadsan tahay. Horta shalay waxaan dib u fiiriyey muddadii sanadka ahayd oo aan soo shaqeeyey, oo runtii aan isleeyahay shaqo badan oo dalka muhiim u ah inaan soo qabanay, ahaydna fursad maaragtay inaan u helay in halkaas la iigu aamino, la ii dhiibo. Aanan aaminsanahay si daacadnimo leh, karti leh, wadaninimo leh inaan maaragtay halkaas uga soo baxay oo usoo qabtay shaqadaas iyada ah. Haddana maaragtaa dee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxay xaq u leeyihiin marba cidii ay ku kalsoon yihiin inay iyaga u dhiibtaan shaqadaas. Anigu kolleyba dad badan waa isweydiinayaan maxaa dhacay. Waxaa la yidhi gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa, wixii maaragtay yaryar oo haddii ay jiraan oo daliil ah, kolleyba mid waxay ahayd si private ah aan u wadaagaynay, iyagana wax حماتة هي بيرسونال شو ما قبنا أنا جوسي وحنا من سنة هاي إن رنتي شغلة وزارة الرماد تبدأ أن سفي عن قوتنا أو قبرنا تاس أنا كنت أنا شرعت بالدقة مدة سنة كا
مركز قوان كان مركز صباح هاي محوك ونقضي سير عرفت
واكو فجعي رنتي أرن أن فيلاي ما هين inkastoo asbuuc ka hor aniga oo tabashooyin ka muujinaya arrimo qaarkood shaqada la xiriira aan ku yiri ra-iisul wasaaraha madaxweynaha haddii ay jecel yihiin inaan shaqada ka tago diyaar baan u ahay inaan iska casilo labaduba waa iga diideen markaas arrimahaas aan ka tabanayna waxaa la yidhi waa la xalinayaa deeta waxaa ku xigtay arrintan marka runtii waxay ugu tahay arrin la yaab leh
waa garta arrimahaas aad tabanaysay maad la wadaagi kartaa shacabka wax mauga sheegi kartaa
wallaahi arrimahaas horta arrimaha dibadda iyo tal arrimihiisa dibadda marka laga shaqaynayo waxay la mid tahay sidii arrimaha ciidamada dalkaas waa xog waa sir arrimaha nabad sugidda arrimaha dibadda arrimaha xoog dalka arrimo waxaa jiro u baahan keliya cidda halkaas u qaaday u dhaaratay oo maaragtay inay siday tahay u fuliso haddii aysan ku qanacsanaynna ay ka tagto xilka haddii ayaga lagu qanacsanaynna xilka laga qaado marka arrimahaas ma geli karo laakiin guud ahaan maanta waa inaan isweydiinaa soomaaliya meesha ay marayso halka ay u socoto maxay u baahan tahay kama hadlayno shaqsi iyo afkaar lagu kala duwanaan karo sidaan kuu sheegayna waxyaalaha jirjiray annaga hoos baa u wada hadalnay markaas waxaan islahaa dee waa wax maaragtay sidaa ku dhammaan kara laakiin nasiib darro ma aysan noqonin maadaama aan xilki ka tagayna de waxaan u rajaynayaa qofka iga dambeeya guul waana la shaqaynaynaa waxaana ka codsanayaa dhammaan diblomaasiyiinta soomaaliyeed iyo wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda in sidii ay aniga ila shaqeeyeen oo kale ay ula shaqeeyaan wasiirkaas cusub
haddaan arrintaa mar kale ku weydiiyo go-aanka in xilka laga qaado ado kolley wax laga yaabaa inaad macluumaad aanaan haynin inaad hayso go-aankaasna wuxuu ka yimid madaxweynaha mise ra-iisul wasaaraha
haro waxaan aaminsanahay inuu ka yimid madaxweynaha laakiin waxaa ku taallaa oo sheegay arrintaas ra-iisul wasaaraha
waa kartay intaan lagu dhawaaqin xilka qaadistaada ma laguu sheego ma laguu wacay ma laguu sharaxay sababta
may
maxaad taas ka akhrisan kartaa
wallaahi taas haddu waxay ku fiican tahay or su-aalahaas in la weydiiyo madaxda sare laakiin anigu dee maamul waa soo hayay dad waa la soo shaqeeyay sidaas maaragtay wax ma yeeli lahayn dadku waxaa fiican in maaragtaa lala hadlo loo sharaxo laakiin nasiib darro ma dhicin runtiina hadda anigu hadda wax aan abaal iyo wanaag ahayn oo aan tirsanayo maba jirto because fursad waxaan u helay inaan soomaaliya heerkaas ugu shaqeeyo waxaana nala shaqeeyey diblomaasiyiin runtii naftooda iyo maalkoodaba u horay oo adeegida dadkooda iyo dalkooda waxaanan gaarsiinay shaqadaas meeshii ugu sarreysay oo ugu fiicnaad ee waqti yar aantaas gudaheeda lagu gaarsiin karo in aan hogaaminayay ama ka mid ahaa tiimka shaqadaas qabtayna runtii sharaf weyn ay tahay marka taasaan jeclahay inaan fokuskayga saaro wixii noo hagaagay oo noo qabsoomay ayna noqonin dhowrkii saacadood ugu dambeysay legacy-ga ama
kaas waxa uu ahaa wasiirkii xilka laga qaaday arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirsaaq wuxuu waramay Haaruun Macruuf isaga ayaa gabagabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo intaan markala caawo kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin la nabadgelyo.